Nah, tadi kan sebenarnya kita udah ngejelasin tentang sedikit dari sisi pengetahuannya kan. Nah, dari si Sogastrian itu muncullah nih beberapa miskonsepsi itu sendiri. Bentuk yang paling konkretnya yaitu diskriminasi itu terjadi kan. Nah, sebenarnya alasan terbentuknya sampai jadi diskriminasi itu seperti apa sih prosesnya gitu?
Mungkin kayak bukan proses sih, tapi kayak balik lagi kemudian kesalahpahaman di antara masyarakat, penolakan itu menimbulkan juga diskriminasi gitu. Dalam artian diskriminasi ini bentuknya macam-macam, mulai dari diskriminasi yang subtle dalam artian mungkin kayak tidak setaraan di tempat kerja atau di lingkungan sekitar, sampai ke diskriminasi yang lebih nyata bentuknya dalam artian mungkin persekusi, bullying gitu kan, bullying verbal, bullying online, atau bahkan bullying fisik, persekusi fisik itu terjadi dan sangat rentan dialami terutama oleh kelompok yang minoritas atau marginal dan kayak dari komunitas LGBT gitu. Itu kayak kalau dibilang alasan atau prosesnya sebenarnya panjang sih ketika kita ngomongin alasan dan proses dari diskriminasi itu sendiri, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kemudian itu terjadi. Tapi intinya adalah penolakan untuk mengakui keberadaan identitas gender atau ekspresi gender tertentu yang berada di kalangan masyarakat itu kemudian menimbulkan diskriminasi itu sendiri gitu.
Nah, cuman selain itu juga kalau tadi kan itu dari kacamata masyarakatnya ya. Akan tapi sebenarnya diskriminasi ini diakui atau enggak juga direproduksi oleh secara sistemik oleh pemerintah. Kayak bagaimana pemerintah itu sampai sekarang membiarkan kelompok minoritas gender dan seksual ini berada di wilayah abu-abu dalam hukum. Sebenarnya nggak ada kejelasan apakah mereka dilindungi atau enggak. Terus bagaimana misalnya pemerintah melalui produk-produk hukumnya mempolarisasi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Contoh kecilnya misalnya dari kuota kursi anggota dewan yang gak proporsional antara perempuan dan laki-laki. Atau misalnya produk yang lebih kecilnya lagi, bagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur bagaimana cara siswa laki-laki dan siswa perempuan itu berpakaian. Bahwa siswa perempuan itu boleh mengenakan rok, sementara laki-laki itu boleh mengenakan celana. Nah, ini tuh akhirnya wacana-wacana diskriminatif, seksis, misoginis ini gak cuma datang dari kelompok grassroots masyarakatnya aja, tapi juga direproduksi oleh regulatornya sendiri secara sistemik dari yang paling besar ke yang paling kecil. Dan sebenarnya ketika kita membicarakan mengenai solusi, bagaimana cara kita benar-benar mengentaskan segala bentuk diskriminasi ini, ya kita memang harus nyerang ke jantungnya dulu, yakni pemerintah.
Tapi sih intinya adalah, benar sih tadi, intinya nggak cuma dari kelompok masyarakat, dan maksudnya dalam hal ini kelompok masyarakat pun terpolarisasi gitu. Ada beberapa kelompok tertentu yang memang setidak-tidaknya menunjukkan ketidaksukaan terhadap kelompok minoritas gender dan seksual tertentu gitu. Gak cuma dari kelompok masyarakat itu, tapi juga pemerintah yang ikut melanggengkan jalannya diskriminasi ini. Dan ya itu tadi, mereproduksi juga gitu dalam bentuk yang lebih, apa ya, katakanlah lebih subtel lah, dalam artian lebih dalam bentuk regulasi tadi, aturan, dalam bentuk kapasitas kerja, fungsi kerja itu tadi gitu. Jadi intinya proses dan alasan proses diskriminasi ini sendiri berjalan dari atas ke bawah juga gitu. Makanya kemudian diskriminasi ini jadi suatu siklus yang apa
gak
ya?
Pernah usai.
Iya, ini jadi siklus yang enggak pernah usai gitu. Itu yang kemudian jadi masalah juga gitu di sini tuh.
Dan itu sebenarnya yang kita coba lakukan dari organ sekecil PGRS ini, untuk coba menemukan sebenarnya ini rantai masalahnya di mana gitu. Makanya akhirnya kalau dari tradisi kami, itu tuh langkah-langkahnya adalah, ini kita udah ngomongin solusi nih ya. Pertama, edukasi. Ini dari edukasi ini kita melakukan sebuah bentuk penyadaran kepada individu-individu bahwa ada sesuatu yang salah gitu dari di tahap ini edukasi. Dan ini yang kita lakukan di 4GRS. Karena institusi pendidikan itu tidak hanya memberikan pendidikan mengenai sex education atau tentang SOGSC, nah di sini peran kami. Terus habis edukasi ada konsolidasi. Nah, ini juga yang kami lakukan, bagaimana cara kita consolidate many people from different background ke dalam sebuah wadah. Dan di sini kita mencoba sharing dan beraktivitas bersama gitu, konsolidasi. Habis konsolidasi sebenarnya ini tahap berikutnya adalah advokasi. Nah, ini juga tahap yang sama beberapa tahun belakangan ini kita lakuin dengan bantuan komunitas lainnya juga dalam mengawal misalnya rancangan undang-undang PENKAS atau lebih umumnya dikenal dengan RUPKS,
penghapusan kekerasan seksual,
dan penyelenggaraan Women's March gitu. Dan emang ini langkah yang perlu dilalui satu persatu gitu untuk memutus rantai diskriminasi ini gitu.
Oh, kalau dari PAT sendiri sebenarnya bentuk advokasinya terhadap yang apa korban diskriminasi ini apa aja sih, kayak kasusnya apa aja gitu sebenarnya?
Nah, atau Sansa mau jelasin?
Reanya dulu coba.
Oke. Okay. Jadi di PAT GRS itu ada satu divisi namanya advokasi dan konsultasi. Nah, ini divisi ini memang bertugas untuk menjalankan fungsi advokasi dan konsultasi. Jadi kalau misalnya ada korban kekerasan seksual atau korban persekusi, itu tuh bisa datang ke kami dan akhirnya kami coba bantu keluar jalan hukumnya gitu. Dan udah ada beberapa kasus yang memang kami tangani, terutama soal kasus-kasus kekerasan seksual.
Iya, jadi ya tadi sih kalau advokasi, kita lebih berusaha mengadvokasinya dalam hal penanganan kasus kekerasan, kasus diskriminasi, dan segala macam itu. Dari PAT GRS itu sendiri sih berusaha memberikan setidaknya ruang amannya untuk mereka dulu gitu. Dan kalau memang kita bisa bantu langsung untuk dibawa ke jalur hukum, ya kita berusaha bantu juga. Tapi ada beberapa kasus juga ketika memang itu ranahnya mungkin di luar ranah kami gitu. Dan mungkin ada juga yang dari teman-teman komunitas lain yang lebih capable dalam menangani hal itu. Jadi kami juga bekerja sama gitu dengan mereka, dan ketika kasusnya memang sudah di luar kapasitas kami, ya kami limpahkan juga ke teman-teman komunitas yang lebih ini gitu.
Nah, tadi kan kalau emang dari PAT sendiri kan mungkin bentuk diskriminasinya tuh berbentuk kekerasan gitu kan. Nah, sebenarnya ada bentuk lain gak sih dari diskriminasi gender ini sendiri?
Kalau bentuk yang lain ya, dalam artian ada KKE yang lain kayak gitu, banyak banget, nggak cuma dalam bentuk kekerasan pun kan kekerasan bisa dalam bentuk kekerasan verbal fisik,
kekerasan gitu. Sistemik.
Nah, kekerasan sistemik itu sebenarnya
paling
bahaya dan paling dianggap sepele gitu sejujurnya ya, karena mungkin kekerasan sistemik itu kan berjalannya kadang halus juga ya, melalui aturan-aturan, melalui birokrasi dan segala macam. Jadi nggak terlihat juga gitu, kemudian nggak terasa juga sama banyak orang, kecuali ketika udah sampai tahap terparahnya itu salah satu bentuk diskriminasi juga padahal. Dan itu yang sangat, kalau sudah di tahap yang lebih lanjut itu bisa sangat merugikan juga gitu bagi korbannya. Dan pada akhirnya memang kebanyakan dari hal itu berkaitannya dengan kekerasan sistematik itu, kekerasan sistemis itu. Suatu bentuk kekerasan atau bentuk diskriminasi berulang yang justru dilanggengkan juga oleh aturan-aturan yang berlaku di antara kelompok masyarakat gitu.
Mungkin kayak ini kali ya, persyaratan gender pada lowongan kerja kayak
itu tuh bagian dari kekerasan sistemik sih.
Iya, itu salah satu bentuk diskriminasi juga gitu, pada akhirnya sadar tidak sadar gitu. Bahkan dimulai dari saat pendaftaran misalnya gitu. Nggak cuma katakanlah ketika seseorang sudah berada di satu lingkungan pekerjaan atau pendidikan gitu. Bahkan ketika ada di saat pendaftarannya pun, ketika misalnya ngisi formulir, kemudian definisi gendernya cuma biner gitu kan, laki-laki perempuan, atau kayak mungkin ada sekarang ini kan lagi banyak ya kayaknya di Indonesia yang persyaratan yang untuk yang apa ya, yang cenderung mendiskriminasi teman-teman dari kelompok LGBT gitu, terutama di ranah pendidikan tinggi, ironisnya gitu kan, kayak kasus di beberapa kampus yang memang istilahnya melarang teman-teman komunitas LGBT untuk menunjukkan identitas mereka atau semacamnya gitu.
Ya, kekerasan sistemik juga kayak sesederhana ini sih, kayak tidak disediakannya misalnya opsi untuk gender ketiga di kolom KTP. Itu kan artinya peniadaan identitas ya. Kebayang gak sih akhirnya orang harus conforming ke salah satu aja. Itu mungkin terdengar halus, terasa halus. Cuman kalau ketika dipikirin lagi, itu tuh bayangkan itu secara sistemik negara tidak mengakui keberadaan lo sebagai manusia gitu. Dan itu tuh justru kekerasan, bentuk kekerasan yang paling harmful menurutku. Karena ya tadi itu benar-benar erasuring sebuah kelompok identitas gitu. Dan paling itu sih yang ingin kami tekankan, bahwa kekerasan itu bentuknya gak hanya sekedar kekerasan fisik, tapi juga ada banyak lain, banyak bentuk-bentuk kekerasan lain di samping kekerasan fisik, termasuk kekerasan sistemik
itu sendiri ya. Karena mungkin kekerasan sistemik itu secara tidak sadar ada, dan kita tuh gak tahu sebenarnya aturan yang mengatur atau hukuman yang untuk kekerasan sistemik itu sendiri seperti apa, kayak gitu kan.
Nah, masalahnya yang melakukan kekerasan sistemik ini negara.
Ya, itu
gimana cara kita menghukum negara gitu?
Karena kekerasan sistemik ya datang dari mana? Dari otoritas gitu kan. Dan ketika kita bicara bagaimana kita kemudian mengeliminasi kekerasan sistemik ini, bagaimana kemudian kita menjerat pelaku kekerasan sistemik ini dengan hukum, yang jadi hal yang lucu dalam hal ironis ini adalah yang melanggengkan ini siapa kalau bukan yang punya aturan gitu kan. Kemudian kita bisa apa? Ini yang kemudian jadi membuat kenapa kekerasan sistemik atau diskriminasi sistemik ini sangat merugikan, sangat harmful buat yang terdampak gitu. Karena yang terdampak juga mungkin kalau dari diskriminasi, iya, kalau diskriminasi dari kelompok masyarakat mungkin masih bisa
dipayungi.
Ada mungkin beberapa yang bisa dipayungi secara hukum gitu. Tapi ketika ini kekerasan sistemik, apa yang bisa kemudian mengeliminasi kekerasan ini gitu? Apa yang kemudian bisa membuat diskriminasi ini berhenti polanya atau circle-nya gitu? Karena permasalahannya adalah datang dari mana kekerasan sistemik ini? Siapa yang menjalankan? Ternyata yang menjalankan adalah yang punya otoritas gitu. Pada akhirnya kan yang terdampak pun pasti cara, kalau mau bicara secara hierarkis, orang-orang yang ada di bawah otoritas itu sendiri gitu. Dan bagaimana kemudian orang-orang ini mengeliminasi otorisasi yang terjadi ini gitu kan.
Dan lucunya adalah kekerasan sistemik ini dilakukan oleh negara yang sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ya, sebagaimana umumnya lima Pancasila selalu punya kontradiksi sendiri pada penerapannya ya. Ini salah satu yang paling apa ya, paling lucu sih, paling ironis sih sebenarnya ini tuh.
Nah, tadi kan kita udah tahu tuh sebenarnya sedikit ya, sedikit tentang pengetahuan gender dan sebenarnya akibatnya atau implikasinya berupa diskriminasi itu sendiri. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus banget nih menormalkan isu-isu kayak gender ini sendiri?
Kalau misalnya ditanya alasan kenapa, ya mungkin itu bisa berangkat dari gimana cara lo menggunakan privilege lo sebagai seorang manusia untuk membantu manusia yang kurang beruntung gitu. Kebayang gak sih? Karena sistem yang saat ini diterapkan itu hanya menguntungkan sebagian orang, sementara sebagian lainnya tidak diuntungkan. Nah, kalau misalnya ditanya alasan, ya sebenarnya itu balik lagi ke panggilan hati nurani sih. Sejauh mana lo punya empati terhadap sesama manusia yang emang kurang beruntung dibanding lo gitu. Nah, kalau misalnya usul dari gue adalah teman-teman tuh harus udah bisa lebih peka lagi terhadap suara-suara orang-orang yang selama ini teredam, orang-orang yang gak ingin si kelompok minoritas ini terdengar gitu. Udah harus lebih peka lagi, dan kalau memungkinkan berkumpul dengan mereka, coba menyusun langkah strategis gimana cara memutus rantai ketidakadilan ini. Dan seandainya punya research, coba sumbangkan sebagian resource milik lo untuk untuk aktivisme ini gitu. Hal-hal kecil kayak gitu kayaknya kalau dilakukan oleh banyak orang sekaligus bisa impactful, sangat-sangat impactful gitu.
Dan kenapa kemudian
tentang gender dan seksualitas ini jadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan lebih jauh, karena ya itu sebuah bentuk ilmu pengetahuan gitu sebetulnya. Sebenarnya masyarakat punya hak untuk mengakses informasi ini, mengakses ilmu pengetahuan ini, dan karena itu menyangkut diri mereka sendiri gitu. Menyangkut penerimaan terhadap diri sendiri. Ketika mereka kemudian tidak punya akses atau tidak ada keinginan untuk mengakses pengetahuan mengenai seks dan gender ini, bagaimana kemudian mereka bisa menerima diri dan kemudian menerima orang lain gitu. Karena pada akhirnya pembicaraan mengenai gender dan seksualitas ini yang kemudian belakangan mungkin dianggap tabu juga, ketika hal-hal tersebut dianggap tabu, tidak boleh dibicarakan atau bahkan tidak boleh diekspresikan, dia akan menimbulkan kerugian yang enggak cuma untuk si terdampak gitu, tapi juga untuk masyarakat secara luas, untuk suatu lingkungan secara luas. Pada akhirnya ya apa, terutama pembicaraan mengenai seksualitas, mengenai penerimaan diri apa, sangat penting juga, karena ketika seseorang tidak bisa menerima dirinya sendiri, bagaimana kemudian dia bisa menerima orang lain gitu. Dalam hal ini yang tadi kita udah bicarain tentang gender dan seksualitas juga kan banyak definisinya, banyak kemudian karakteristik jenis-jenisnya gitu. Ketika orang tidak tahu tentang dirinya sendiri, bagaimana dia mendefinisikan dirinya sendiri, bagaimana kemudian dia bisa menghargai definisi orang lain gitu. Itulah kemudian yang bikin pembicaraan dan edukasi mengenai hal-hal ini tuh sangat penting juga untuk dibahas lebih lanjut.
Ya tadi sebenarnya nangkep, aku juga sependapat tuh, kayak misalnya sebenarnya kita juga harus berempati gitu kan. Kalau aku lihatnya sih kayak kita nggak usah membedakan gender itu apa gitu ya, sesama kita manusia ya kita harus membela haknya masing-masing gitu kan. Ya hak asasi manusia berarti itu udah melekati diri kita secara pribadi gitu kan, secara personal kayak gitu.
Ya makanya kemudian kan kita bicara hak asasi manusia gitu. Ketika kemudian kita mengeliminasi pembicaraan mengenai seks dan gender ini, bagaimana kemudian kita mau bicara tentang hak asasi manusia gitu? Gimana ceritanya kita mau membicarakan hak asasi manusia, mau memperjuangkan hak asasi manusia ketika kita bahkan masih mengkotak-kotakan gender dan seks orang lain gitu kan?
Akhirnya itu mah jadi aktivisme yang selektif.
Iya kan? Akhirnya kan jadi aktivisme eksklusif gitu kan? Sedangkan aktivisme, apalagi aktivisme hak asasi, harusnya inklusif dong, harusnya mencakup semua umat manusia, karena pada dasarnya hak asasi manusia itu kan universal kan, semua orang punya hak itu gitu, nggak cuma orang-orang dengan privilege, dengan keuntungan tertentu aja yang bisa mengakses hak asasi dan bisa bicara tentang hak asasi. Istilahnya percuma lah kita bicara tentang hak asasi ketika kita bahkan tidak bisa menjamin hak asasi orang lain juga gitu.
Jadi kan sebenarnya tadi kalau ngebahas tentang diskriminasi kan sebenarnya aku jadi kepikiran nih, jangan-jangan aku sendiri tuh sebenarnya jadi pelaku yang melakukan tindakan diskriminasi itu sendiri kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih ketika kita melihat satu kalau kita balik lagi kayak ada kelompok gender-gender itu sendiri, apa sih yang harus kita lakukan untuk gimana ya? Sebenarnya mereka tuh ada dan kita harus ngapain nih untuk agar mereka diterima dengan baik?
Ya pertama ini sih kayak sebenarnya ragam gender dan orientasi seksual itu ya itu merupakan kenyataan yang nggak bisa lepas dari diri manusia kan. Homoseksualitas itu sebenarnya sama ordinarinya dengan heteroseksualitas. Jadi mungkin sebenarnya usul dariku adalah ya perlakukan ragam orientasi seksual itu seperti bagaimana kalian melakukan atau bereaksi terhadap heteroseksualitas. Kayak lo ketemu orang baru, nggak serta merta lo mendeklarasikan diri lo sebagai orang yang heteroseksual kan, yang ya udah gitu, perlakukan orang-orang dengan identitas gender dan seksual lain pun demikian aja. See them as a person regardless of their gender identity, gender expression, and sexual orientation gitu. Just see human as human.
Dan yang terjadi di masyarakat kan sekarang kayak ada normalisasi dari masyarakat untuk mendefinisikan mana yang normal dan mana yang bukan gitu. Ketika misalnya yang heteroseksual dan cisgender dikatakan normal, dan orientasi seksual di luar itu
atau ekspresi gender di luar itu, identitas gender di luar itu dikatakan tidak normal gitu. Kayak misalnya ketika ngobrol sama temen yang heteroseksualitas, kemudian itu bilang dia misalnya normal gitu. Terus ketika ngomongin ngomongin tentang homoseksualitas, dia pembicaranya kayak nggak normal sih itu gitu. Itu kan sesuatu yang kemudian bikin polarisasi juga di masyarakat, dan ada normalisasi, usaha normalisasi yang kemudian itu jadi diskriminasi juga gitu. Itu salah satu bentuk diskriminasi juga kemudian kan. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita menghilangkan normalisasi ini, karena pada akhirnya semua hal berkaitan dengan gender dan seksualitas ini normal loh gitu. Yang tidak normal adalah diskriminasi itu sendiri. Yang tidak normal adalah penolakan terhadap identitas, ekspresi, dan orientasi seksual itu sendiri gitu. Jadi ya yang jelas sih cara kita menjaminnya adalah ya tadi benar sih, perlakuan kita nggak perlulah memperlakukan satu orang dengan yang lain itu berbeda berdasarkan orientasi atau ekspresi atau identitas gendernya gitu. Perlakuan ya seadil-adilnya lah istilahnya. Ya istilahnya adil tuh nggak cuma, maksudnya kita mulai adil itu harus mulai adil dari bagaimana kita memandang mereka juga gitu kan. Janganlah kita bicara dulu soal adil perlakuan, kita ngomong dulu aja adil bagaimana cara adil kita memikirkan tentang mereka gitu, bagaimana kita adil dalam memandang mereka gitu kan. Perlakuan dan pemikiran tentang mereka seadil-adilnya itu penting untuk menjamin juga penerimaan mereka di tengah-tengah masyarakat gitu, dan itu akan membuat, ya itu juga yang akan membuat kemudian penerimaan berlangsung lebih lancar juga sih seharusnya gitu.
Sama belajar, karena gini, kita tuh nggak diberi akses yang luas untuk memperoleh misalnya ilmu pengetahuan mengenai gender, seksualitas, dan lain sebagainya gitu. Nah ini emang harus sudah muncul kesadaran untuk, oh gue harus nyari source of information yang lain nih, di mana gue bisa mempelajari tentang hal ini. Kayak contoh kecilnya adalah kalau misalnya orang nyari tahu, orang tuh bakal sadar kalau sebenarnya keragaman orientasi seksual itu bukan merupakan penyakit kejiwaan, karena udah nggak lagi diklasifikasikan sebagai penyakit dari tahun 1994 dari buku panduan penggolongan diagnosa gangguan kejiwaan yang dirilis Kemenkes ya di tahun 94 gitu. Kayak hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau cari tahu tuh ada banyak banget faktanya. Cuman karena emang saat ini di era post-truth di mana yang namanya kebenaran itu abu-abu, emang butuh effort yang tinggi untuk nyari kebenaran kan. Makanya jangan lelah untuk belajar kalau misalnya emang kita ingin menciptakan sebuah masyarakat yang lebih setara gitu antar kelompok masyarakatnya.
Ya berarti dari pengetahuan itu juga kadang timbul kesadaran kita untuk nih ya, untuk melakukan tindakan yang benar gitu kan. Nah, kalau ini nih, kalau misalnya kita ingin tahu nih informasi ya tentang gender, seksualitas itu sendiri, kira-kira ada aksesnya nggak sih kalau gitu?
Ke PatGHRS sih.
Nah, buka aja Instagram @patghrs. Di bio-nya itu ada link ke website kami, dan di website kami itu ada satu segmen yang emang memuat buku-buku, jurnal, artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan
isu-isu
yang kami angkat, kayak gender, seksualitas, feminisme, dan hak asasi manusia. Itu bisa diakses secara gratis di situ.
Ya, yang penting sih tadi balik lagi juga, mau dimanapun nyari tahu infonya, yang penting adalah keinginan untuk mencari tahu itu sendiri gitu. Karena ketika udah ada keinginan untuk mencari tahu, akses dimanapun pasti akan dapat sih, percaya deh gitu.
Oke, makasih buat Ray dan Salsa untuk tema podcast hari ini, yaitu tentang identitas gender.